Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put u reči.
Jezički podsjetnik.
Od A do Š.
Popularni
do Š.
Kako nije se dobro. Kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Ovo je dobro.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san, oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju i neka u snu računaju da su snovi laža, a da se tek najavi vidi istina. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 323. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 308. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 27. put okrećem novu stranicu, praznu kao što kuća može biti prazna.
Lontani so i marinari dani paesi, che si ne vanno nanti guatteni per sette mesi. Andati so i so vasceri nanti mari, e si lasciano aci saliti e stivilari. Lontani so i marinari e le sommo, si teme rivecciata o tramontana, passo sicuro l'andarini a galapadi, in fino al tuo mare per sette mesi sono andati, andati so in marinari per idroane isopali, lontani so. Accendati il qualche dio notte giorno e pesante era un'offerta o ritorno in core di marinari per tu da scopre monde mari si piatta un segreto estino chi boga non tuo durchi mai di sogni più profondi. Sol cano d'orna mare mondi, in adimpesto la stuada, l'onda diventa so scusata. Lontano, 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 lontano.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović i ovoga petka govori o etimologiji.
Poznati engleski leksikograf Samuel Jackson zabeležio je sredinom 18. veka ovakvu misao. Rečnici su kao satovi. Najgori je ipak bolji od nikakvog, a ni najbolji ne može biti sasvim pouzdano tačan. Kada je reč o satovima, Johnson više svakako nije u pravu, budući da smo, zahvaljujući tehnološkom napretku, u ova dva i po veka dobili savršeno tačne, precizne merače vremena. Kada su pak posredi rečnici, čini se da oni i dalje samo teže savršenstvu, odnosno istinitom prikazivanju jezičke stvarnosti u oblasti leksike. Pritom im taj cilj ostaje nedostižan, čak i sve dalji, jer se jezici sve brže menjaju. A istina o rečima neraskidivo je povezana sa pojmom etimologije, sa kojim se često susrećemo putujući jezičkim drumovima petkom izjutra. Etimološki niti prožimaće naše priče u još jednom ciklusu posvećenom rečima srpskog jezika tokom nekoliko narednih nedelja, te ćemo se danas ukratko podsjetiti šta je etimologija. Sam termin potiče iz grčkog jezika. Reč etimologija izvedena je od prideva etimos u značenju pravi, istinski, a komponenta logija u drugom delu složenice znači proučavanje, nauka. Razne su i među sobom različite definicije ovog pojma u nauci o jeziku. Ukratko, etimologija je nauka o poreklu reči. Malo duže, etimologija je nauka koja istražuje poreklo reči, odnosno glasovne, tvorbene i semantičke uslove pod kojima je neka reč u toku jezičkog razvitka dobila određeni oblik i značenje. Još duže, etimologija je lingvistička disciplina koja poreklo reči tumači tako što ih podvrgava etimološkoj analizi – koristeći pritom filološka istraživanja, dijalekatske podatke, komparativni metod, proučavanje promjena u značenju itd. Pa tako prepoznaje koren riječi, analizira njenu strukturu, određuje joj vrijeme nastanka, prvobitni oblik, eventualno i to kako se on vremenom mijenjao, zatim izvorno značenje, kako se i zašto ono dalje razvijalo ili mijenjalo. Ukazuje na paralele te riječi u drugim jezicima i tako dalje. Isti termin, etimologija, koristi se u još jednom smislu, kao objašnjenje značenja jedne riječi, na primjer svođenjem na njen koren. Kratko, novac je od nov. Ili izlaganjem elemenata od kojih je ona sastavljena. Novac je od prideva nov i sufiksa ac. Riječ na koju se kao na predložak pozivamo pri takvom skraćenom objašnjenju zove se etimon. Ako se vratimo definiciji etimologije, naravno, nećemo se pitati šta je riječ. Ali treba se preslišati kakvih sve riječi ima. Pri čemu nam najpre pada na pamet da se riječi dele na domaće i strane. Domaće riječi su nasljeđene iz prajezika one jezičke porodice kojoj određeni jezik genetski pripada. Za srpski to je praslovenski, odnosno praindoevropski. Bez udubljivanja u hronološko određivanje domaćih riječi, možemo reći da su neki od njih prastare, još indoevropske. Naprimjer, dom, koja postoji u svim slovenskim i većini ostalih indoevropskih jezika. Neke su samo stare, praslovenske. Takva je imenica kuća koju imaju mnogi slovenski jezici, ali ni jedan drugi neslovenski. Neke su tek srednjovekovne. Takva je, na primjer, riječ porez, koju osim kod nas nalazimo još u slovenačkom i bugarskom jeziku, pa se kvalifikuje kao južnoslovenska. Dok su pojedine prilično mlade, pod znacima navoda, mereno aršinom jezičke istorije, a ne ljudskog veka, kao na primjer novac, koja je samo srpska i hrvatska. Ali sve su one i dalje domaće slovenske riječi. Stranih riječi ima više vrsta, ali osnovne su dve, tuđice i pozemljenice. Suštinski različite po stepenu adaptiranosti u jeziku primaocu. Dok preciznija podela obuhvata još dve klase skrivenih stranih riječi, prevedenice i semantičke pozemljenice. Tuđica je ograničeno adaptirana strana riječ, lako prepoznatljiva po obliku, uglavnom učena ili kulturna riječ novijeg datuma. Obično su tuđice internacionalizmi koji spadaju samo u književni jezik. Naprimjer, angažman, interval, metafora, simbol, fuzija. Mada neke tuđice, naročito tehnički termini, ulaze i u opštu upotrebu. Naprimjer, autobus, ventilator, digitron, januar, lektira, televizor. Pozemljenica je strana riječ koja se na prvi pogled ne prepoznaje kao takva, pošto se dobro uklopila u domaći jezički sistem, nakon što je u njega preuzeta iz nekog obično susednog stranog jezika. Adaptiranost pozemljenica ogleda se u tendenciji da formiraju sopstvene porodice riječi. Naprimjer, komad, mornar, para. Obično prodiru u jezik preko narodnih govora, iz kojih zatim, zajedno sa određenim elementima dotičnog dijalekta, dospevaju u književni jezik. Neke pozemljenice zadržavaju samo dijalekatski karakter, a pojedine pak imaju dvojak književni i dijalekatski oblik. Naprimjer, dunja i gdunja, komadati i komatisati, vuruna, vurnja i furuna itd. Pozajmljenice mogu biti različite starosti, obično viševekovne. Prevedenica je sasvim nova reč, do određenog trenutka ne postojeća u jednom jeziku, stvorena po uzoru na reč drugog jezika, zbog njenog domaćeg lika, strano poreklo laicima je neprepoznatljivo. Prevedenice također mogu biti bilo koje starine, od starosrpskih, rukovoditi prema grčkom hieragogeo ili nastavnik prema grčkom epistates. Do savremenih reči kao što su izlet prema nemačkom ausflug ili neboder prema engleskom skyscraper. Semantičke pozajmljenice, za razliku od prevedenica, nastaju tako što reč koja već postoji u jednom jeziku dobije novo značenje, prethodno nepostojeće u tom jeziku, a po uzoru na višeznačnost odgovarajuće strane reči. One su također prepoznatljive samo stručnjacima i isto tako mogu biti bilo koje starosti. Od starosrpske država, prvobitno samo u značenju seljački posjed, imanje, prema grčkom kratos. Do najnovijeg, računar, prvobitno čovjek koji računa, prema engleskom computer, ili miš, prema engleskom mouse. Na putevima u reči sam vam tokom našeg devetogodišnjeg druženja petkom nebrojeno puta pričala o raznim etimološkim zanimljivostima koje sam otkrivala čituckajući etimologijski rječnik hrvatskog ili srpskog jezika Petra Skoka, ali i druga dela srpske leksikografije, Veliki tezaurus književnog i narodnog jezika, rečnik Sanu, i opisne rečnice srpskog jezika u izdanju Matice Srpske, šestotomni iz 1976. i jednotomni iz 2007. godine. I pozivam vas da od idućeg petka etimološkim nitima ispredamo zanimljive priče o rečima i zajedno rasplićemo neke nove etimološke čvorove.
Ovo je bio prilog Jovane Jovanović, a 1082. Srbija ceo život kvari nekome račune, mada ne može se poreći i njoj stalno neki mrse račune. For you I had no pride when you came and said goodbye. I bagged on my knees and cried all my tears. I was raised to be tough, I was taught to be wild, but for you I had no pride when you said goodbye. Love is only fun I ever really cared for, and I've been roving hard one too many times. But this time you got me for good, this time you got me for good. When you came to me and said goodbye, too many times. But
this time you got me for good, babe. Oh, this time you got me for good. When you came to me and said goodbye, well, you stepped on my heart. Up and down and making a hole by hole. Yeah, there was bound to go. River of pain.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević nastavlja priču o nazivima za stotine.
I ovoga jutra nekoliko minuta ćemo provesti razmišljajući o nazivima stotina u srpskom jeziku i pokušat ćemo da otkrijemo zbog čega se neki od njih završavaju samoglasnikom a, dok se ostali završavaju samoglasnikom o. Prethodnih nedelja videli smo da, u skladu sa pravilima srpske jezičke norme, nazivi stotina u srpskom jeziku glase 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 i 900. Pažljivom uhu ne može promaći da se svi oni završavaju vokalom o, osim brojeva 200 i 300. Ta naizgled mala i zanemariva nedosljednost u jezičkom sistemu ipak otvara brojna pitanja. Prvo, zbog čega se svi brojevi završavaju glasom o, a samo brojevi 200 i 300 glasom a? Zatim, zbog čega se u praksi često čuju i oblici 200 i 300 koje norma ne priznaje i zbog čega norma ne priznaje te oblike? Zašto norma pravilnijim smatra oblike složenica i izvedenica tvorene od brojeva 200 i 300, ali ipak, pored ispravnijih prideva poput 200-godišnji, dopušta i manje ispravne oblike kao što je 200-godišnji, ako već ne dopušta oblik 200? Zbog čega kolebanje oko ispravnosti oblika među govornicima srpskog jezika postoji kada je reč o brojevima 200 i 300, ali ne i kada je reč o drugim nazivima stotina? Drugim rečima, zašto govornici često upotrebljavaju nenormativne oblike 200 i 300, dok nepravilne oblike poput 400 i 500 gotovo nikada nećemo čuti? Odgovor se, kao i uvek kada je reč o jezičkim kolebanjima i previrenjima, krije u istoriji jezika, pa smo se prošlog petka ponovo zaputili u epohu staroslovenskog. Na tom putu najpre smo uočili da je tvorbena struktura svih osnovnih brojeva koji u savremenom jeziku označavaju stotine ista. Svi oni se sastoje iz dve osnove, od kojih prvu čini osnovni broj od 2 do 9, a drugu osnovni broj 100. Složena struktura koju nazivi stotina imaju u savremenom jeziku navela nas je na zaključak da su oni prvobitno morali biti spojevi dveju reči, to jest sintagme koje su vremenom sažete u složenice. Broj 200 nastao je od spoja 2 plus 100. broj 300 od spoja 3 plus 100. Broj 400 od spoja 4 plus 100 i tako dalje. Ali ako je tako, otkuda nam onda umjesto očekivanih oblika na 100 oblici na 100, 200 i 300? Osmotrimo li pažljivo početne brojne sintagme, možemo se upitati još i ovo. Zbog čega u broju 200, nastalom od brojeva 2 i 100, broj 2 nije u svom osnovnom obliku, već u obliku koji danas koristimo za imenice ženskog roda, 2. Rješenje leži u gramatičkim osobinama brojeva koji su ulazili u sastav ovih starih brojnih sintagmi i koji su na razvojnom putu od praslovenskog do savremenog srpskog jezika podlegli izvesnim promjenama. U savremenom srpskom jeziku osnovni brojevi su uglavnom nepromenljivi. Izuzetak predstavljaju brojevi 1, 2 i 3, dok deklinaciju broja 4 danas već smatramo arhaizmom. Osnovni broj 2 u savremenom jeziku razlikuje rod i ima oblik 2, kada stoji uz imenice muškog i srednjeg roda, dva čoveka, dva sela, a oblik 2 kada stoji uz imenice ženskog roda. Stanje u savremenom jeziku moglo bi nas navesti na pogrešan zaključak da je broj 2 u broju 200 također u obliku ženskog roda, jer staroslovenski spomenici nam pokazuju da je u prošlosti, obrnuto sadašnjem stanju, oblik 2 korišćen samo uz imenice muškog roda, dok se oblik 2 sa starim vokalom jat koristio i uz imenice ženskog roda i uz imenice srednjeg roda. U praslovenskom, dakle, sintagma dva sela ne bi glasila tako, već dve sele. Povežimo sada ovo saznanje sa saznanjem do kojeg smo došli prošle nedelje u vezi sa brojem 100. Prošlog petka smo, naime, vidjeli da je broj 100 također vremenom promijenio svoje gramatičke osobine i da u praslovenskom on nije bio nepromenljivi osnovni broj, kao što je to danas, već brojna imenica srednjeg roda koja se mijenjala po broju i padežu. Sada nam je jasno i da uopšte ne treba da nas čudi oblik 2 uz imenicu 100, jer je u praslovenskom jeziku on regularno stajao uz imenice srednjeg roda. A malo dalje niz ovaj put nalaze se i odgovori na preostala pitanja. Mi ćemo ovdje ipak predahnuti, pa ćemo produžiti ka njima sljedećeg petka.
Ovo je bio prilog Jane Kovačevića, 1083. Srbija nada se i čistom računu i dugoj ljubavi, ali ne biva to kad se pravi račun bez krčmara.
He said I was his friend. We
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi smo prošlog petka započeli pričicu o svađici koja se bila zapodenula na Facebooku. Trebali polaznike seminara u istraživačkoj stanici u Petnici nazivati petničarima ili petničanima. U svađalačkoj igri bila su suprotstavljena dva stava. Prvi, mi nismo stanovnici Petnice da bismo bili petničani, mi smo polaznici petničkih kurseva, dakle petničari. I drugi, čovek koji boravi u Petnici je petničanin. Prošlog petka utvrdili smo da je problem tvorbeni, šta znači petničanin, a šta petničar, te da u ovom jezičkom trileru imamo jednu glavnu glumicu, osnovnu reč petnica, i dva glavna glumca, sufikse anin i ar. Što se tiče sufiksa anin, zaključili smo da je on u značajnoj meri postigao unutrašnje jedinstvo i da se vezao praktično samo za jedno značenje, približno stanovnik mesta označenog imenicom u osnovi, bilo po mestu boravka, bilo po poreklu. Osim ovog značenja, sufiks anin igra epizodnu ulogu i u tvorbi naziva za stanovnike izvedene ne iz toponima, nego iz zajedničke imenice, te skoro neprimetnu ulogicu u dve reči u kojima je uobičajeno značenje porekla ili mesta boravka zamenjeno značenjem pripadnosti. Podsjetimo se, to su reči pučanin od puk i možda hrišćanin. Za razliku od njega, sufiks ar nije ni blizu takvog unutrašnjeg jedinstva značenja. On vam, dragi moji, u srpskom jeziku nosi poveliko breme značenja, a lepi se i za imenice i za glagole. Mi ćemo se, naravno, pozabaviti njegovim lepljenjem za imenice, jer je i glavna glumica u našoj priči, reč petnica, imenica. Takve izvedenice od osnovnih imenica i sufiksa ar zanimljive su zato što u proizvodnji reči ovim sufiksom nemamo prosto izvođenje naziva delatnika iz naziva delatnosti kao kod većine imenica tipa nomina agentis, nego odnos značenja osnove i značenja cele reči, pri čemu je taj odnos veoma raznolik. Tako možemo razlikovati sljedeće grupe zanimanja. Prvo, osnova označava predmet koji se proizvodi, na kome se radi ili koji se prodaje. Naprimjer, bravar, stolar, tapetar, parketar, poslastičar, časovničar itd. Ili, na primjer, ribar, mesar, vinar, zlatar, rudar, štampar, povrtar i drugi. Drugo, u osnovi je naziv robe, alatke ili oruđa, ili predmet posla, na primjer bubnjar, kormilar, kočničar, skretničar, knjižar, štampar, novinar, poštar, pa i blekar i zubar. Treće, u osnovi je mesto rada, putar, šumar, sobar, bolničar, apotekar, bibliotekar, bankar i slično. Četvrto, u osnovi je ime životinje, a imenica, izvedenica imenuje uzgajivače, pastire, goniče i slično. Stočar, ovčar, pčelar, golubar i tako dalje. Peto, u manjem broju slučajeva u osnovi je naziv neke struke ili discipline, na primjer medicinar, građevinar, jezičar, prosvetar i slično. Mimo zanimanja u užem smislu reči, sufiks ar može označavati ljudska bića po poslu koji trenutno ili povremeno obavljaju. Stražar, anketar, uvodničar, otmičar. Po načinu ostvarivanja zarade, nadničar, dnevničar, pečalbar, deoničar. Po omiljenom hobiju, planinar, modelar, jedriličar. Po pripadništvu organizaciji, udruženju, pokretu i slično, zadrugar, opštinar, zadužbinar, levičar, desničar. Po mestu stanovanja, ravničar, čergar, uličar, stanar. Po raznim osobinama, sklonostima ili načinu života, paničar, besposličar, kockar. Po bolesti, od koje neko boluje. Tifusar, astmatičar, reumatičar, dijabetičar, epileptičar i sl. Ima tu i reči koje ne možemo svrstati u grupe, koje su, što bi se reklo, svaka vaška obaška. Naprimjer, drugar, gospodar, matičar, mesečar i još pokoja. Da smo i dalje u bračnoj zajednici s Hrvatima, morali bismo da pomenemo i jetnike na ar, jer oni postoje samo u Hrvatskoj, uglavnom u Gornjem Međimurju i Dalmaciji, ali pod jedan, sa Hrvatima smo sada u vanbračnoj jezičkoj zajednici i pod dva, u Srbiji se registruje samo jedan takav etnik, Kosovar, koji potiče iz albanskog jezika i protiv koga se srpski lingvisti bore još od 80. godina prošlog veka, objašnjavajući kako bi srpski oblik bio Kosovac, ako ni zbog čega drugog, a ono zato što je Orlovića Pavla rujnim vinom pojila Kosovka, devojka, koja valjda nije ista ona što je ječem žela, a posle se udala za momka Kosovca. A kada završimo s ljudima, pomodna briga za životnu okolinu i prirodu navešće nas da pomenemo i terminološke nazive za životinje i biljke. Balegar, kupusar, ptičar, prepeličar, jazavičar, kopitar, papkar, zglavkar, pejaraj, perajar, bagremar, jabučar, šljivar. I sada ćete se vi uplašeni svakako zapitati u kakvu nas je to šumetinu značenja poveo ovaj Đukanović, je li on normalan? Ne bojte se, normalan sam uprkos tome što živim u Srbiji i odmah ću u priču uvesti šumara. Ne onog koji je došao u šumu da razjuri četnike i partizane, nego onog koji će za vas raskrčiti ovu šumu značenja. A posle njega na Krčevini će ostati samo tri semantička stabla. Prvo, koje se odnosi na mesto rada. Drugo, koje se odnosi na nazive za ljudska bića po poslu koji trenutno ili povremeno obavljaju. I treće, koje se odnosi na nazive po pripadništvu organizaciji, udruženju, pokretu i slično. To su tri kotve kojima se u srpskom jeziku može ukotviti brod petničar. A sad spuštamo kotve da malo predahnemo. A 1084. Srbija živi na tuđi račun i nimalo ne brine kako se puni taj račun, jer još nije došlo dotle da se polažu računi.
We'll be right back.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi dižemo kotve i podsjećamo se šta su nam jezički čitabi imali kasti o značenjima sufiksa anin i ar u srpskom jeziku. Prvo, da je Petničanin stanovnik mesta označenog imenicom u osnovi, bilo da u tom mestu boravi, bilo da je poreklom iz tog mesta. Oko toga se svi slažu i dobro je što se makar oko nečega svi slažemo. I drugo, čitabi ne opisuju ni jedan tvorbeni model sa značenjem polaznik kursa koji se održava u mestu označenom imenicom u osnovi. Ne, nije nam jezik kilav, nego niko do skora nije imao potrebu za takvim značenjem. I šta ljudi u svakom jeziku na svetu rade kada nečega u jeziku nema, a njima baš treba? Uzmu pa naprave. Bog je svedok, a i ja bih se pridružio, nije da se trpam gde mi nije mesto, da je neko skovao reč petničar i da mnogi već koriste tu reč sasvim normalno. Da li je to dobar tvorbeni izvor? Kada prosečan Srbin čuje kako je neko Beograđanin, Novosađanin, Kragujevčanin, Užičanin, Čačanin, Leskovčanin, to za njega nedvosmisleno znači ili da taj neko živi u tom mestu ili da je poreklom iz tog mesta. I nema trećeg. Za onoga ko privremeno ili povremeno boravi u Užicu, ma šta tamo radio, niko i nikada neće reći da je Užičanin. To je važno i snažno semantičko ograničenje koje objašnjava zašto onaj neko ko je prvi skovao reč petničar nije izabrao tvorbeni oblik petničanin za one koji privremeno ili povremeno borave u istraživačkoj stanici u Petnici. Da se razumemo, ja sam sasvim siguran da taj neko nije uzeo imenicu Petnica, stavio pred sebe kompletan repertoar srpskih sufiksa i birao odgovarajući kako bi ga nakalemio na ovu imenicu, te dobio reč koja će označavati polaznika petničkih kurseva. Ne, taj neko je u onom repertoaru koji nesvojevoljno drži u mozgu krenuo ka sufiksu koji će mu omogućiti da napravi semantičku razliku u odnosu na reč kojom se označava stanovnik Petnice. On je, siguran sam, sasvim nesvesno krenuo putem analogije, verovatno s nekim imenicama koje se završavaju na ica, na primjer gostionica, gostioničar, vodenica, vodeničar, bolnica, bolničar, železnica, železničar, granica, graničar, a koje ime je u veze s mestom gde se nešto radi, ili možda putem analogije s nekim imenicama koje se također završavaju na ica, a koje označavaju pripadništvo organizaciji, udruženju, pokretu i slično, na primjer levica levičar ili desnica desničar. Teško da će iko ikada uspeti da rekonstruiše kako je razmišljao onaj kome je prvome zatrebala reč petničar, ako je taj neko uopšte razmišljao. Možda mu se reč samo javila, jer reč petničanin, videli smo, s razlogom nije zadovoljavala njegovu jezičku potrebu. To je sasvim legitiman jezički postupak. Videli smo da značenja sufiksa ar mogu podržati ovu reč, a sljedećeg petka pozabavit ćemo se još nekim zanimljivim aspektima ovog jezičkog problema. You can do what you wanna do. A 1085. Srbija vodi računa i o svojim roditeljima i o svojoj deci. A da li će o njoj imati ko da vodi računa, to će tek da se vidi. 'Cause the world's gone crazy, but you still amaze me. And here's to the honesty, 'cause the honesty's all I need, yeah. And I want you, I want you all over me. I want you to say you're never gonna take yourself too far away, yeah.
and just be who you wanna be. And don't pretend anything. It's just you and me. This big bright light you shine on everything. 'Cause I'm here for the taking. And we steer from the bracing. You know I'm all in. I'm so free falling for the dangers of love. And I want you.
Ovoga jutra za vas su pisali Jovana Jovanović i Ana Kovačević i Vlado Đukanović. Uz ton majstora Igora Ristića i muzičkog urednika Predraga Vasića, ovo je bio Put u reči u petak 27. aprila 2018. godine. Ja sam Vlado Đukanović i odoh nešto da sračunam. Da li je bolje raditi kao mrav ili pevati kao cvrčak? Izgleda da laže ona basna, nije ta računica baš tako jasna, da ne kažem čista. Shifting sands in a desert storm.